fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of
the
bank.
In the name of God.
Part the bank.
I do not heed. It is this unseen power.
Ranskalainen sosiologi Michel Mauffesoli on muotoillut asian näin. Yhteisöjen ja yhteisöllisyyden läsnäolo kaikkialla ja samanaikainen näkymättömyys tekevät niistä yhden ihmisen arvoituksellisimmista luomuksista.
Totta vieköön, ihminen ei ole saari. Jos olisi, et kuuntelisi tätä radio-ohjelmaa oikeastaan kahdesta syystä. Ei olisi olemassa sen enempää laitetta nimeltä radio tai puhuttua kieltä, jota sieltä kelpaa kuunnella. Kulttuurievoluutiomme rakennusaine on ihmisyhteisöjen vuorovaikutus.
Yhteisöllisyydestä puhutaan paljon ja yhä enemmän vastavoimana yksilökeskeisyydelle ja sellaiselle ajattelulle, jossa vahva pärjää ja muista ei ole paljon väliä. Puheista syntyy myös vaikutelma, että meidän ajassamme itsekäs ja itsekeskeinen ajattelu ja toiminta jyräisivät yhteisöllisyyden.
Miten asia lienee? Horisontti palvelee tänään radion ääressä valvovaa kuulijayhteisöä tekemällä yhteisöllisyydestä selkoa kahden toimittajan yhteispanostuksena. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Ilona Ikonen. Ennen kuin keskustellaan aiheesta vieraidemme kanssa, kuullaan hetki talous- ja sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkistä. Mistä puhutaan, kun puhutaan yhteisöllisyydestä?
No, yhteisöllisyys on varmaan yhteiskuntien historian keskeisimpiä teemoja. Se on sosiologisen historiallisen tutkimuksen semmoista peruskauraa. Se on ollut yhteiskuntatieteiden suurien nimien tai klassikoiden keskeistä tutkimuskohdetta. Tavallaan on paljon kysymys, että minkä takia ja mistä syystä yhteiskunta pysyy koossa ja kasassa. Ja ajatus on sen tyyppinen, että, tai nykytulkintojen mukaan pitkälti ajatellaan näin, että yhteisöllisyys on myönteinen asia ja paljon yhteisöllisyyttä tuottaa terveyttä, hyvinvointia, vaurautta, onnellisuutta ja vastaavasti taas yhteisöllisyyden puuttuminen niin on negatiivinen asia. Se tuo yhteiskunnallisia säröjä, railoja, vaarantaa terveyden, vaarantaa elintasoa ja niin poispäin. Siinä on tämmöinen hyvin vahva, sanon, yhteiskuntatieteellinen pohja. Mutta varmaan näin on, että se on yksi sellainen ihmisen elämänkulkuun ja elämänlaatuun vaikuttava tekijä. Se yhteisö, se yhteisöllinen piiri, jossa ihminen elää, missä hän vaikuttaa, missä hän toteuttaa itseä, missä hän ajattelee elävänsä.
Onko olemassa jossakin sellainen aika, johonka on sopivaa kaivata, kun me peräänkuulutamme tänä päivänä yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyyden tunnetta, sitä kovasti tunnetaan kaipaavaa?
Se, että miksi ihmiset niin kun ajattelee jotenkin aika luonnollisesti ja yleisesti, että ennen on jotenkin yhteisöllisyyttä ollut enemmän tai että yhteisöllisyys on ollut keskeisempi piirre yhteiskunnassa, sitä kautta ihmiset on ollut onnellisempia. Ja tämä tunnetaan hyvin pitkään, tämän kaltainen, ehkä voisi sanoa agraariromantiikka tai ajatus, että joskus meillä olisi ollut sellaisia yhteisöjä, joissa kaikki olisi hyvin, niin se on vanha perintö ja siitä on keskusteltu paljon, ja tämä romantiikka, niin mä itse ajattelen ehkä näin, että se on joku sellainen ajatus, että me siirrämme tai projisoimme sellaisen tulevaisuuden tai olotilan, jossa haluaisimme olla, niin haemme siihen jotenkin mallia menneisyydestä tai sellaista uskomastamme menneestä. Ja taas historian tutkijana täytyy sanoa, että mä oon itse suunnilleen tuonne keskiajan jälkeiseen aikaan saakka tutkinut yhteisöjä ja ihmisten elämänkulkuja, ja en minä ainakaan sieltä löydä sellaista yhteisöä tai sen tyyppistä yhteisöllisyyttä. Itse asiassa, joka jotenkin olennaisesti niin kuin poikkeaisi siitä yhteisöllisyydestä, missä me nyt maailmassa elämme. Että mä sanoisin, että ne entisajan yhteisöt on aika yllättävälläkin tavalla hyvin samankaltaisia kuin meidän nykyisetkin, että ne on ehkä juuri sellaisia, että niissä on samoja ongelmia, samoja säröjä, samoja rikoksia, samoja riitoja, samoja konflikteja. Ne on ehkä ollut pienempiä ne yhteisöt, ihmiset ovat ehkä tunteneet paremmin toisensa, ovat ehkä olleet sukulaisuussuhteessa toisiinsa. Esimerkiksi vanhat suomalaiset niin sanotut kyläyhteisöt, ne itse asiassa ne naapuruusyhteisöt on pitkälti sukuyhteisöjä, että siellä on yksi talo alun perin ollut, se on laajentunut pikkuhiljaa ja siitä on se kylä muodostunut, että siinä on tietysti tämän sukulaisuuden kautta voi syntyä erilaisia, niin kuin, tavallaan hieman vahvempiakin siteitä, mutta että kyllä ihan samat ongelmat ainakin oikeudenkäyntipöytäkirjojen perusteella siellä näissä yhteisöissä on ollut.
Puhutaan yhteiskuntatasolla sitten yhteiskunnista, joista joku on yhteisöllisempi ja joku on individualistisempi. Missä kohtaa Suomi menee tässä, Antti Häkkinen?
Mä en oikeastaan niin kuin sijoittaisi maailmankartalla Suomea mihinkään tyypittelyyn tällä perusteella, että me näemme paljon sellaisia yhteisöllisyyden positiivisia ja negatiivisia muotoja, jotka ovat hyvin spesifejä Suomelle ja toisaalta meiltä puuttuu ehkä joitakin sellaisia piirteitä, jotka muualla on helposti tavoitettavissa. Ehkä musta sellainen piirre Suomessa kuitenkin on, että Suomi on kaupungistunut ja urbanisoitunut aika myöhään ja mun mielestäni meidän tapakulttuurissa ja sosiaalisessa järjestyksessä on paljon vielä semmoista agraarista. Että tämä ehkä voi olla yksi sellainen suomalaisen yhteiskunnan piirre, että mä en puhu mielelläni metsäläisyydestä, koska tässä ei tarkoiteta sitä, että ihmiset olisi ollut täysin eristyksessä toisistaan, mutta että tämmöinen jollakin tavalla agraarinen yhteisöllisyyskulttuuri on minusta Suomessa niin hyvin helposti nähtävissä ja se ehkä se niin kuin elää tämmöisissä järjestöissä ja lukuisissa yhdistyksissä, jotka Suomessa on. Mutta suomalaiset on vielä yksi sellainen aspekti, jota haluaisin sanoa, että suomalaisethan on kautta aikoja yrittänyt perustaa semmoisia utopia-onneloita ympäri maailmaa. Näitä on jo 1700-luvulta lähtien suomalaisten toimesta niin eri puolille maailmaa yleensä lämpimämpiin olosuhteisiin yritetty perustaa ja rakentaa sellaisia yhteisön onnellisen elämän malleja ja muotoja. Ja nämä on kyllä ikävä kyllä niin kuin monesta eri syystäkin, niin ei nämä kyllä ole onnistuneet. Mutta se on hyvä merkki, että tämmöinen utoppinen ajattelu on olemassa, että tällainen haluttaisiin, tällaisessa haluttaisiin elää, mutta käytännössä niin se harvoin oikein onnistuu.
Niin, siinä oli talous- ja sosiaalihistorian dosentti Antti Häkkinen edellä äänessä Helsingin yliopistosta. Tällainen jotenkin teoreettinen, historiallisteoreettinen katsanto yhteisöllisyyteen. Mutta tervetuloa keskustelemaan yhteisöllisyydestä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen.
Kiitos.
Sitten meillä on yleishyödyllisen yhteismaayhdistyksen perustaja ja aktiivisina Jaakko Blomberg. Tervetuloa Jaakko.
Kiitos.
Helsingin Paavallin seurakunnan kirkkoherran hiljattain työssä aloittanut Kari Kanala on myös täällä. Tervetuloa Kari.
Kiitoksia.
Aloitetaan vaikka vähän pohtimalla sitä, mistä tässä puhumme. Mitä yhteisöllisyys teille tarkoittaa ja mitä te sen eteen teette? Aloitatko Tarja vaikka?
No, kyllä teemme paljonkin. Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekee juurikin sitä, että edistetään yhteisöllisyyttä. Ja sanotaan näin, että tämmöisestä niin kuin yhteisön tuesta on valtava hyöty ja voima niin kuin yksilölle. Ja jos mietitään tämän päivän toimintaympäristöä, mikä kaikkinaan tämmöinen yhteisöön niin kuin kuulumisen tunne ja tarve, niin se korostuu lasten ja perheiden ja nuorten parissa. Ja siinä juurikin tästä, mistä asiantuntija äsken puhui, niin oli siinä, että miten vapaaehtoistoiminta voi olla siinä osana niin kuin auttamassa. Vapaaehtoistoiminta lisää myös yhteisöllisyyttä. Suomessa joka kolmas asukas on jossakin järjestössä toimii vapaaehtoisena.
Kuulostaa aika hurjalta tuo luku.
Miten sinä sen yhteisöllisyyden niin kuin lyhyesti määrittelisit, mikä siinä on oleellista?
No se on sitä, että ihminen tuntee kuuluvansa johonkin. Hän on osa jotakin yhteisöä. Hänellä on mahdollisuus osallistua. Hän tulee kuulluksi. Hän pystyy vaikuttamaan asioihin.
Jaakko Blomberg, mikä Yhteismaa ry:n yhteisöllisyyden filosofia on?
No meillä tavallaan on ajatuksena luoda tämmöistä yhteisöllisempää kaupunkikulttuuria. Niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin Suomi oli pitkään aika maalaismainen ja meiltä puuttuu oikeastaan semmoinen kaupunkikulttuuri ja täällä ei ole ehkä vielä tai vielä vähän harjoitellaan sitä, että mitä tämä yhdessä eläminen täällä kaupungissa on. Ja sitä me tässä niin kuin omalta osaltamme sitten haluamme olla edistämässä ja erityisesti käytetään sosiaalista mediaa ja nettiä hyväksi siinä, että nämä on niin kuin tämmöiset työkalut, jotka on nyt mahdollistanut meille ihan uudenlaisen yhteisöllisyyden.
Onko tämä nuorille ihmisille? Koetteko nuoria nimenomaan yhteisöiksi?
Ei, kyllä me ihan kaikkia tavoitellaan ja meillä on kyllä ihan vauvasta vaari osallistujia, mutta tietysti onhan se näin, että monet niin kuin ehkä vähän nuoremmat sukupolvet sitten on aktiivisempia siellä, mutta kyllä me niin kuin ihan kaikille tähdätään, että ei tässä mitään erittelyä halua tehdä.
Minkälaista volyymeista puhutaan? Mä näen tietysti pajatsoa vähän tyhjäksi tässä statistisilla kysymyksillä. Kuinka paljon teidän toiminnassa on mukana ihmisiä?
No siis mehän ei olla sillä tavalla perinteinen yhdistys, että meillä on todella pieni porukka, joka tekee näitä juttuja, mutta se perustuu siihen, että me luodaan vain nämä puitteet ja ihmiset sitten itse tulee osallistumaan. Ja esimerkiksi siivouspäivä, mikä on tämä kirpputoripäivä, ihmiset menee kaduille puistoihin myymään tavaroita, niin sehän liikuttaa kymmeniä, ellei jopa satoja tuhansia ihmisiä ympäri Suomea, eli todella isoista määristä puhutaan.
Ja teillä on myös siivouspäivän lisäksi teillä on ollut yhteisiä isoja ruokailutapahtumia ja sitten on tällainen nappi naapurille. Naapuriapuverkosto.
Joo, totta, että meillä on paljon erilaisia juttuja. Ollaan suljettu Espa, laitettu 1000 hengen pöytä siihen ja ihmiset on tullut syömään yhdessä, tuoneet itse ruokansa. Ja just halutaan niin kuin tavallaan rikkoa tätä perinteistä kuluttajakäsitettä, että meidän jutussa kaikki ottaa osaa ja kaikki on tavallaan samalla viivalla, eikä siinä ole mitään tämmöistä, että me tarjotaan jotain valmista pakettia, jotka ihmiset ostaa.
Kari Kanala, edustat täällä suomalaisista yhteisöistä vanhinta eli kirkkoa. Mitä ajatuksia sulla?
Kirkko harvoin antaa laatulupauksia, mutta Paavalin seurakunta ainakin antaa, ja se lupaus on tervetuloa. Mä ajattelin, että se on se syvä ydin meidän tekemisessä, että J. Karlaisen levyn nimi kertoo hyvin, mistä yhteisöllisyydessä on kyse. Et ole yksi. Mä ajattelin, että nykyihmisen kysymys aika usein urbaanissa maailmassa varsinkin on, että mitä väliä on millään. Meidän tehtävänä on näyttää, että kyllä asioilla on väliä. Sä riität, sä kelepaat, sä oot tervetullut mukaan.
Miten te seurakunnassa, kun sä kuuntelit tätä Mannerheimin lastensuojeluliiton kuvausta heidän toiminnasta ja sitten toisaalta tätä kansalaisjärjestökenttää, miten te toiminnallisesti sijoitutte seurakuntana? Onko se sitten sitä, että keitetään jotakin puuroa ja sinne saa tulla äidit ja lapset leikkimään?
Se sijoitetaan vaihtelevasti. Meidän pyrkimys on esimerkiksi Helsingissä toimintakulttuurin muutoksen myötä saada seurakuntalaisia vahvemmin esiin, pois työntekijäkeskeisyydestä. Seurakunta on yhteinen juttu ja kirkko on yhteinen juttu ja liian usein se ehkä näkyy työntekijöiden kautta. Ja halutaan nähdä sitä asioita vähän toisin, joten mä ajattelen, että meidän tehtävänä on verkostoitua, tehdä yhdessä hommia ja se on win-win tilanne. Mä ajattelen, että me ollaan siellä välimaastossa.
Kuuntelitte äsken tätä dosentti Antti Häkkisen puheenvuoroa yhteisöllisyydestä ja siinä puhuttiin siitä, että usein kaipaamme tällaisen menneisen kulta-aikaan, yhteisöllisyyden kulta-aikaan. Minkälaisia ajatuksia se teissä herättää? Onko se näin?
Ainakin jos mä ajattelen uskon näkökulmasta, niin meillä ei ole paluuta paratiisiin, vaan mennään kohti taivasta ja tämä elämä on helvetti, mutta sitä helvettiä voidaan jakaa.
Onko tämäkin Paavalin seurakunnan jotenkin huoneentaulu?
Ei ole, mutta tulipa mieleen. Mä ajattelen, että liian helposti me glorifioidaan mennyttä ja se on just näin. Ja kirkossa me ollaan siinä vielä kiinni. Meillähän on agraaripiirteinä 10:00 jumalanpalvelus lypsyjen mukaan.
No kysytään, että oletteko te samaa mieltä tästä dosentti Häkkisen analyysistä?
Joo, mä oikeastaan vielä palaisin siihen, että mulle tuli häntä kuunnellessa mieleen niin kuin tämä ajankäsite. Eli sanotaan, kun mennään sinne agraariin niin kuin yhteiskuntaan, niin ajankäsite oli silloin myös vähän erilainen. Jos ajatellaan tämän päivän niin kuin lapsiperheitä ja arkea, niin se on aika kiireistä. Mennään ja toisaalta hyvin tämmöistä niin kuin no hyvin hektistä ja myös aika lailla sellaista, että me ollaan niin kuin niissä omissa tietyissä ryhmissä ja porukoissa. Lapset ovat lasten kanssa, aikuiset ovat työyhteisöissään, eläkeläiset ovat omissa niin kuin porukoissaan. Ja sitä varten niin kuin tämmöinen aito yhteisöllisyys, missä eri sukupolvet esimerkiksi voisivat kohdata, niin semmoisia paikkoja tänä päivänä niin kuin on todella vähän.
Onko teillä joku viisasten kivi keksittynä, että missä tämä sitten voisi toteutua paremmin?
No niin, kiitos kysymästä. Eli kyllähän tämä
vähän näin. Siksi tänne pyydettiinkin teitä, kyllä. Että näitä.
Joo, eli MLL yhdessä SPR:n kanssa on ollut toteuttamassa Suomen kulttuurirahasto rahoittamassa 3-vuotisessa hankkeessa, Koko Suomi leikkii -hankkeessa, tämmöistä sukupolvien kohtaamista. Eli me ollaan perustettu terhokerhoja. jo yli 230 kuntaan, ja näiden terhokerhojen tavoitteena on juuri saattaa eri ikäisiä ihmisiä tekemään, toimimaan yhdessä, leikkimään yhdessä. Ja leikki on ollut aika hauska tapa myös niin kuin yhteisöjä vahvistaa ja yhteisöllisyyttä lisätä. Ja siitä esimerkiksi voisi sanoa, että jopa on onnistuttu siinäkin joillakin alueilla, missä on ollut vastaanottokeskuksia, eli turvapaikanhakijoita on saatu mukaan näihin terhokerhoihin, ja se on aika hauska ollut kuulla, että leikki, joka ei vaadi yhteistä kieltä, niin se voi yhdistää.
Miten tämä yhteisöllisyys jaksaa? Jaakko, onko ihmisiä helppo vai vaikea vai jotakin siltä väliltä saada mukaan?
No siis monet järjestöthän sanoo, tai monet ihmiset ehkä enää haluaa osallistua samalla tavalla, että ne niin kuin haluaa tehdä vain omia asioita, mutta mä oon vähän eri mieltä siitä, että mun mielestä ihmiset edelleen haluaa osallistua, mutta enemmän omilla säännöillä, ja niin kuin tässä on puhuttu jo, että maailma on muuttunut, että se ei ole enää sitä, että mennään yhteen työpaikkaan ja ollaan siellä koko elämä ja ollaan ehkä näissä harrastetaan samoja asioita samojen ihmisten kanssa, vaan se elämä muuttuu koko ajan ja ihmiset tarvitsee sellaista joustavuutta. Ja se meillä on tavallaan pointtina just se tässä, että voi osallistua kevyesti, voi ottaa semmoisen roolin, jonka haluaa ottaa ja sitä roolia voi vaihtaa ja se on tosi tärkeää siinä. Ja myös se, että ihmisillä on myös omaa luovuutta, että ei sanota suoraan, että teet tätä, vaan että pystyy tuomaan just sitä, mitä itse haluaa ja osallistua sillä tavalla, kun haluaa.
Niin, tällaistakin termiä käytetty kuin kevyt yhteisöllisyys. Se on ehkä jossain määrin arvottava, että se olisi niin kuin jotenkin huonompaa kuin joku raskas yhteisöllisyys. Ja usein kun yhteisöllisyydestä puhutaan, niin sitä niin kuin pidetään vastakohtana tällaisen meidän ajan tämmöisen itsekeskeisyydelle. Niin onko teidän mielestä se totta?
Jaha.
Kyllä ja ei. Mä ajattelen, että yhteisön lähtökohta on kuitenkin se, että yksilön tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi, haluaa liittyä itseensä suurempaan. Ja sitä kautta ne on aina niin kuin rinta rinnan. Mutta sitten me tiedetään filosofisesti jo, että minä on ei me ja me on ei minä. Eli meidän täytyy löytää jollain tavalla se tapa, miten me voidaan A saada omaa ääntä kuuluviin ja silti sitoutua johonkin, joka välttämättä ei ole kaikilta osin mun juttu. Haluanko mä olla sinne mukana vai ei, miltä osin, niin tämä vaatii aika paljon. Sen takia minua, Jaakko, kiinnostaa myös, että mikä on sut saanut innostumaan tuohon?
No mä luulen, että se oikeastaan tavallaan se, että miten paljon siinä on potentiaalia, kun yhdessä tehdään juttuja. Että jos miettii sitä, että yksi ihminen menee tuonne myymään tavaroita kadulle, niin sehän on hullu. Mutta sitten kun siinä on 1000 muuta ihmistä, niin se on se juttu. Nyt se onkin niinku tämmöinen, nyt se on inessä tässä. Ja silloin se oikeasti niin kuin muutetaan maailmaa ja silloin oikeasti niin kuin tehdään jotain uutta. Se niin kuin se potentiaali on ihan valtava ihmisissä, mutta se vaatii vähän niin kuin, auttamista, että se löytyy.
Erinomainen kysymys. Se tekisi mieli kysyä tarjota myös, että mikä sua ajaa tässä yhteisöllisyyden rakentamisessa työsi kautta?
Ehkä se, että kun näkee, että ihmiset itse innostuu siitä tekemisestä ja tavallaan tuosta, mistä Jaakko puhuit, niin ehkä näissä terhokerhoissakin me ollaan huomattu, että me ollaan saatu todella hyvin vapaaehtoisia sinne, koska vapaaehtoiset on voineet tulla juuri sille pienellä omalla halullaan. Jos he haluavat tulla lukemaan satuja tai rakentamaan linnunpönttöjä, niin se on ihan ok. Ja se on heidän niistä omista niin kuin lähtökohdista ja tarpeistaan niin kuin lähtevää. Ja se on niin kuin mun mielestä hieno, koska toisaalta se, että me nähdään ihmiset niin kuin aktiivisina, ei vain pelkästään toiminnan kohteina.
Kerro he nyt vielä kerran, mikä se terhokerho oli. Mä huomaan kysyä sitä aikaisemmin. Mä luulen, että mä tiedän, mutta en mä ole varma.
Joo. No terhokerho on siis kohtaamispaikka, avoin maksuton kohtaamispaikka. Ja sinne on kaikki tervetulleita ja ne kokoontuu hyvin erilaisissa tiloissa. Ne on yleensä maksuttomia, joko kunnan tiloja tai muuta. Ne kestää noin 1,5 tuntia, 2 tuntia. Siellä on vapaaehtoiset vetäjät, jotka vetää ja ne tulee MLL, SPR tai jostakin muista järjestöistä. Kirkon kanssa ja seurakunnan kanssa on myös tehty, eli ne on lähteneet aina eteenpäin. Ja se, mitä siellä käytännössä tehdään, ne on hyvin vaihtelevaa. Sillä saattaa leipoa, sillä saattaa pihapelejä leikkiä, lautapelejä pelata, piirrellä, askarella, laulella. Ja siis hyvin, tämä nyt oli hyvin karikoidusti ja isosti sanottu, mutta hyvin pieniä asioita, mutta mikä tärkeintä, siellä kohdataan aikuiset ja lapset ja ikäihmiset toinen toisiansa. Ja se, mikä sieltä on mikä minua koskettaa, mistä minä innostun ihan valtavasti, kun mä näen sen, mitä lapsen läsnäolo antaa sille ikäihmiselle. Ja se tavallaan ollaan kosketuksessa, tehdään jotakin piirileikkiä, niin se voi olla se ainut hetki, kun joku tätä ikäihmistä koskettaa.
Mitä sitten, kun puhuttiin vapaaehtoisuudesta ja siitä, että osallistutaan niiltä osin, kun se itselle sopii, niin minkälaisesta yhteisöllisyydestä te ajattelette, että olisi suurin pula? Jostain ehkä sellaisesta, mihin ei osallistujia löydy, tai jostain sellaisesta, mikä ei vielä niin kuin miksikään toiminnaksi konkretisoidu?
No musta niin kuin ehkä semmoinen, niin kuin mikä mun mielestä on hyvä vaan tunnistaa, että me tarvitaan erilaisuutta ja erilaista tapaa lähestyä ja olla toinen toistemme kanssa. Ja se voi olla, että joidenkin kanssa se sujuu oikein hyvin, että ollaan ryhmässä ja on mukava keskustella. No näistä esimerkkinä MLL on perhekahvilat tai sitten nämä terhokerhot. Mutta me tarvitaan myös hyvin yksilöllistä. Eli tavallaan se jollekin se voi olla, että kokee kuuluvansa johonkin isompaan yhteisöön myös sen, että on joku ystävä tai tuki. Jos kaikilla ei ole ystäviä, niin sitten on hyvä, että on järjestöjä, seurakuntia, muita toimijoita, jotka niinku auttaa rakentamaan niitä suhteita.
Vielä sen verran. Tähän sanon, että tuossa puhuttiin, kun istuttiin kahvilla, niin vertaistuesta, joka on tämmöinen myöskin yhteisöllisyyden muoto, joka sitten on mahdollistunut aika lailla somen ja tällaisen myötä, kun sulla on siitä vertaistuesta jotain. Joo. Lyhyesti.
Joo, no vertaistuki on tietysti parhaimmillaan sitä, että samassa elämäntilanteessa olevat pääsevät keskustelemaan ja tapaamaan toisiansa ja silloin on helpompi samaistua niihin asioihin. Vertaistuella on aina se toinenkin puoli, eli sitten toisaalta, että mikä vertaistuki auttaa ja mikä ei. Voi olla myös niitäkin tilanteita, milloin vertaistuki voi myös olla niin jollain tavalla voi vahvistaa jotain negatiivista, mutta se, mitä niin kun tutkimukset ja tutkijat on tehnyt, niin vertaistuella on pääsääntöisesti hyvät vaikutukset.
Kari.
Vertaistuesta.
Ei oikeastaan, anteeksi, me mentiin vertaistukeen, mutta se oli ennen tätä, mistä
pulasta.
Pahin pula tavallaan.
Minkälaista yhteisöllisyyttä? No niin, molemmat puhutaan yhtä aikaa.
Yksinäisten löytämisestä. Mä ajattelen, että esimerkiksi Helsingissäkin on tosi paljon yksin eläviä, osa omasta tahdostaan, mutta osa ei. Tavallaan heidän kohtaamisensa olisi se juttu. Ja sen jälkeen voi ruveta pohtimaan, että mikä luo yhteisö. Onko jo kaksi ihmistä yhteisö? Vai onko niin kuin mä ajattelin, että tarvitaan kolme ihmistä? Koska kolme laittaa jo reagoimaan suhteessaan välillämme. Eli yhteisöt voi olla todella pieniä. Mutta samalla se haastaa samalla lopulta myös perheen käsitteen. Mä ajattelin, että ei enää olemassa ydinperhettä, vaan olemassa erilaisia perheitä 1-X. määrää. Mutta jos mietit, mistä on pulaa, niin mä katson tässä tapauksessa taaksepäin paratiisimaiseen olotilaan merimieskirkolla, jossa...
Puhuu muuten entinen merimiespappi tässä.
Joo, Hampuri ja Lontoa. Meillä oli myyjäistö, jossa kävi Hampurissa 15 000 ihmistä ja Lontoossa noin 8 000 ihmistä. Sillä pyritettiin pitkälle sitä seurakunnan ja kirkon toimintaa, mutta se ei olisi onnistunut ilman aktiiveja seurakuntalaisia.
Onko tuo vertailukelpoinen, kun se on kuitenkin poikkeusolosuudessa, se on semmoinen pieni Suomi siellä jossakin kaukana?
Se on täysin vertailukelpoinen. Kun ne ihmiset tuli sinne kirkolle, niin ne tuli hakemaan ruisleipää tai puhumaan suomea tai tapaamaan jotain toista. Mutta siellä takana saattoi olla sitten jotain isoa asiaa, joka täytyy saada. Sulle sopii lätkätermit. Ensin otetaan tyhjät pois sillä small talkilla. Siltä saattoi takaa tulla sitten se todellinen asia.
No niin, jääkiekkoa vähän tähänkin lähetykseen.
Sulla Jaakko mielessä jotain, mistä sä näkisit, että olisi pulaa minkä tyyppisestä yhteisöllisyydestä?
No ehkä niin kuin varsinkin tällaisten erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja se, että vaikka meilläkin on paljon tämmöistä toimintaa, jossa on, jonne kuka tahansa voi tulla ja jossa on tuhansia ihmisiä, niin silti ne on aika pitkälti niitä kantasuomalaisia ja että just, että saataisiin nämä erilaiset kulttuurit kohtaamaan, niin se on vielä aika vierasta suomalaisille ja mun mielestä se on semmoinen, mikä niin kuin erityisesti kaipaisi kyllä niin kuin lisää.
Toi on tärkeä homma, koska Tarja puuttuu myös tuohon omat ryhmät juttuihin ja ikäluokkakysymyksenä, mutta kaiken kaikkiaan niin me ollaan liikaa samanmielisten kanssa. Mm. Aivan. Myös sosiaalisessa mediassa, mutta myös niin kuin tavatessamme toisemme.
Niin, että yhteisöt muodostuu samanmielisten samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten yhteisöiksi.
Joo, jotka on välittömästi kuplaa.
Mainitsit, Tari, tuossa tuon ydinperheen itse asiassa. Mä ajattelin kysyä siitä, että Suomi nyt jos ajattelette joulun viettoa, niin se on hyvin poikkeuksellista, että joulupöytään kutsutaan ketään muita kuin välittömän ydinperheen jäseniä. Että se menee aika tämmöisessä niin kuin tiukassa perhemäärittelyssä. Ja monella tavalla suomalaiset ehkä ovat muutenkin introvertimpää väkeä. Tämä voi olla, että tämä on ihan stereotyyppi ajattelua, mutta kuitenkin.
Ja se
kulta-aika, jos nyt sellaisen jotenkin katsotaan, niin voisi olla nämä jälleenrakennuksen vuodet, jolloin talkoilla tehtiin rintamiestaloja ja autettiin toinen toista. Mutta se on varmasti ollut jotenkin semmoisen käytännön ajama juttu. Kun minä saan apua ja minä annan apua, niin tämä tulee tehdyksi ja siinä on hyvin, hyvin tämmöiset pragmaattiset ajurit, jotka siinä on. Mistä yhteisöllisyyden kokemus ja motivaatio voi syntyä tänä päivänä, kun me kukin kuitenkin pystytään jotenkin se oma elämämme rakentamaan ja järjestämään perustarpeiden osalta, ainakin isossa kuvassa näin.
No, meidän lukuisat vapaaehtoiset voisi tiivistää tähän, minä annan ja saan. Mm. Eli tavallaan sitä, että kun mä annan omaa aikaani ja teen vapaaehtoistyötä, niin minä samalla itse saan. Ja se on hyvin niin kuin keskeinen.
Mm. Mä käytän mielelläni metaforaa peili ja ikkuna. Toisen ihmisen kautta mä näen jotain itsestäni, mutta mä näen toisen ihmisen kautta ulos. Mä näen jotain sellaista, mitä mä en muuten itse saavuttaisi. Kaikki keskustelu on jo sitä itsessään.
Joo, onhan se hirveän palkitsevaa. Kyllä mä niinku tykkään enemmän tehdä toisille jotain tapahtumia esimerkiksi kuin ottaa osaa. Jos mä menen jonnekin vieraan, mä alan saman tien hääräämään jotain, että voinko mä tehdä jotain, voinko mä auttaa jotain. Ja mikäkään mulla oli tää toinen.
Mieti rauhassa, meillä on aikaa vielä tässä lähteeksi.
Tuohon mä tartun lyhyesti. Toimellisuus ei voi olla mittarina, jos ajatellaan esimerkiksi seurakuntaa. Yksi pointti on se, että saa vaan olla ja saa vaan tulla, ja jos ajatellaan jumalanpalvelusta, niin saa vaan istua siellä.
Niin, tämä vielä mulla oli, nyt mä muistinkin, tämä, että aikapankki, jossa siis annetaan tehdään jotain toiselle ja sitten voidaan tavallaan ostaa joltain toiselta jotain tekoja, niin siinä saa Suomessa törmätä siihen ongelmaan, että kun kaikki haluaa vain tehdä jotain, mutta kukaan oikein haluaa mitään.
Eikö törmännyt myös verottaja jotenkin, joka rupesi kysymään, että missä tässä niin kuin on se pala, joka minulle kuuluu.
Mä vielä tarkennan, onko se niin, että suomalaiset eivät halua vastaanottaa apua?
No, siis niille on niin kuin aika iso kynnys se, että niin kuin otettaisiin vastaan, että mieluummin tehdään sitten toisille jotain.
Ei tarvitse auttaa.
Joo, toi onkin tosi tärkeää, että mitä MLL:ssä niin kun me nähdään juuri tämä kaksinaisuus, eli on tärkeää, että luodaan niitä paikkoja, mihin voi osallistua, vain tulla olemaan ja kokemaan ja olla yhtä. Mutta toisaalta myös niin kun järjestetään, niin kun ollaan myös järjestämässä toimintaa, että joku voi olla se toimija, joka lähtee järjestämään. Ja siinä mielessä niin kun ehkä tämmöinen niin kun kansalaisjärjestön näkökulma, että me halutaan niin kuin vahvistaa ihmisten omaa aktiivista toimijuutta, että he eivät ole pelkästään kohteita.
Hmm. Tästä mitä Paavo sanoi, niin tuli mieleen, että voisiko olla myöskin, niin kuin, että avun pyytäminen on vaikeaa, että se on myöskin niin nöyryttävää ehkä tunnustaa, että on yksinäinen tai ei kuulu yhteisöön, eikä koe, että olisi osa mitään yhteisöä. Hmm. Että
toi on totta. Yksi viime pyhän tekstistä liittyy Jeesukseen, joka kuoli leirin ulkopuolella. Eli nykysuomeksi sanottuna hänellä ei ollut verkostoja.
Joo, siis kyllähän toi, niin kuin, mitä mä oon nähnyt monissa maissa muualla, niin siellä niin kuin pyydetään apua ja sanotaan, että mulla menee huonosti. Mitä Suomessa on tosi vaikea tehdä. Täällä jotenkin, että kyllä minä yksin tästä selviä, että ei tarvitse minusta välittää.
Tämä on just, että yksin pärjäämisen eetos on Suomessa todella vahva. Ja siitä, niin kun, miksi on niin kun tärkeää, että luodaan semmoisia todellakin kynnyksettömiä, matalan kynnyksen paikkoja, missä voi vaan niin kun osallistua. Ja koska ei välttämättä ole pakko olla mikään ongelma, että lähtee niin kun sitä ongelmaan hakemaan, vai voi olla juurikin se, että osallistutaan, niin se tuottaa sitä hyvinvointia ja se voi ehkäistä sit toisaalta ongelmia.
Yksin eetoksen ohella suomalaisella on rajaton usko viranomaiseen ja siihen, että joku järjestää ja fasilitoi asioita. Mitä oikeasti päättäjät voivat tehdä edistääkseen yhteisöllisyyttä, eli ei haluta nähdä, että jotenkin negatiivisesti yhteisöllisyyttä syntyy, kun leikataan jostakin jokin hyvinvointipalvelu? Mitä te kaipaisitte omassa viitekehyksessänne päättäjiltä?
Nykyään puhutaan aina kuulemisesta. Mä haluaisin sitä, että kuuleminen olisi läpäisevää, että se olisi todellista, että se myös vaikuttaisi. Se vaikuttaa ehkä pienemmissä porukoissa, mutta että kyllä mua on koskettanut presidentin uuden vuoden puheessa se, kun on ottanut yksittäisiä henkilöitä. Suht tuntemattomia, mutta josta on tullut jonkinnäköinen kenties juttu tai joku tapaaminen, ja siltä on noussut sitten se asia. Niin se muistuttaa siitä, että ihan kenellä tahansa saattaisi olla annettavaa koko valtakunnan rakentumiseksi.
Joo, ehdottomasti, ja ehkä vielä kuulemisen lisäksi vielä ihan aitoa vallan antamista sinne, että et luottoa siihen ihmiseen. Täällä on usein nämä säännökset on aika järjettömiäkin, koska jotenkin eikä aina osata ajatella sillä maalaisjärjellä, vaan jotenkin.
Hallituksellahan on normin purku talkoa. Kyllä. Viittaatko näihin nyt mahdollisesti?
No joo, toivon, että sieltä tulee myös tällä osa-alueella vähän joustoa. Täällä on aika paljon järjettömiä sääntöjä, joita sitten vaan noudatetaan, koska eihän se maailma toimisi, jos niitä ei noudatettaisi.
Joo, ja ehkä sen vielä, että tavallaan, että nähtäisiin nämä ihmisten omat voimavarat niin kuin hyötynä ja toisaalta niin kuin selvitettäisiin, kysyttäisiin, osallistettaisiin perheitä, lapsia ja nuoria siihen, että he kertovat, minkälaisia tarpeita heillä on, koska te tavallaan, että ei lähdetä vaan tekemään palveluita palveluin päälle, vaan se, että tehdään sellaisia palveluita, jotka myös vastaavat perheiden lasten nuorten tarpeisiin.
Ja tämä liittyy esimerkiksi siihen, että kirkolla on hyväksyttynä LAVA-sopimus, eli lapsiasian vaikutukset. Pitäisi aina jokaisessa päätöksessä arvioida erikseen, että mitä nämä vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Se on musta äärimmäisen tärkeää. Me päätettiin lisätä Paavalissa myös kesästä lähtien tähän SUVA, eli sukupuolten välinen vaikutus.
Niin, koska ryhmään kuuluminen opitaan lapsena, eikö niin? Näin juuri.
Tässä vaiheessa kiitoksia keskustelusta, Kari Kanala, ja miten me tämäkin joskus käy.
Jaakko
Blomberg ja Tarja Satolin-Kukkanen, anteeksi ja kiitoksia.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio Ykkösen Horisontti-ohjelmaa. Helsingin Kalliossa sijaitseva toiminnallista kaupunkiseurakuntayhteisöä kokoava Alppilan kirkko on saanut uuden toiminnanjohtajan. Virkaan valittiin teologian maisteri Petri Patronen, joka on aiemmin luotsannut kristillistä kaupunkiyhteisöä nimeltä Verkosto.
Toimittaja Hanna Paavilainen tapasi Patrosen vapaaehtoisten pyörittämässä asukastalo Bookvillanissa ja kysyi, miten Patrosen usko on elänyt eri yhteisöissä vuosien varrella.
Kyllähän se niin on, että mitä vähemmän tietää ja mitä nuorempi on, niin sitä varmempi on kaikesta. Että kyllä mäkin olen ollut tosi varma kaikesta, siis ihan hävettää. Ja sitten toisaalta tuntuu, että oma usko on niinku samalla tullut sellaista kirjavuutta. Ennen kaikkea niinku tavallaan sellaiset perusasiat kuin niinku Jumalan hyvyys, Jumalan armo Kristuksessa, Jumalan niinku palava ehdoton rakkaus jokaista ihmistä kohtaan. Ne on niinku vaan vahvistunut, Jumalan sellainen hyvyys. Mutta se on kuitenkin varmaa, että mä en halua niinku semmoista kulttuuria rakentaa, missä on niinku henkistä tai hengellistä väkivaltaa ketään kohtaan, tai ylipäänsä niinku väkivaltaa. Et ehkä tämmöinen, niinku, jos mä oon jostain varma, niin mä oon siitä enemmän kuin koskaan, että Jumala on niinku väkivaltaa vastaan. Ja miten ikinä niinku yhteisöllisyyttä rakennetaan, niin se pitäisi rakentaa sellaisella tavalla, että ihmisiä ei suljeta pois. Yhteisöllisyyttähän voi ajatella, että ISIS on yhteisöllisyyttä. Siis, et yhteisöllisyys sinänsä ei välttämättä ole niinku mikään välttämättä hieno asia. Se riippuu, minkä ympärille se niinku rakentuu, se yhteisöllisyys. Mitkä on ne arvot siellä, mitkä siellä keskellä vaikuttaa. Ja mä ajattelin, että samalla kun me yritetään rakentaa kirkossakin yhteisöä ja yhteisöllisyyttä, niin se ei missään nimessä saisi olla, että me vastaan muut, vaan me ja muut. Että okei, me ollaan rakentamassa jotain, mutta me ollaan koko ajan myöskin, että hei, että nämä on täällä kanssa, me halutaan kutsua niitä ihmisiä mukaan. Ihmiset itse saa päättää sitten sen oman etäisyytensä, että haluatko se niin kuin pysyä, tulla lähelle vai pysyä kaukana, ja se ei ole meidän niin kuin ongelma. Mutta me halutaan olla niin kuin avoimia jokaiselle ihmiselle, koska mä ajattelen, että se on se niin kuin Jeesuksen esimerkki niin kuin tiivistettynä ihan ytimiinsä.
No Alppilan kirkko, niin sehän on tunnettu brunsseistansa, niin onko se kirkon tehtävä tarjota laadukkaita brunsseja?
Hyvä kysymys. Mä luulen, että kirkolla on montakin tehtävää. Ja mä luulen, että yksi tehtävä on se, että me voidaan ikään kuin kutsua ihmisiä mukaan meidän toimintaan niin kuin tosi monella tavalla ja palvella ihmisiä tosi monella tavalla. Et jälleen se ei ole välttämättä semmoinen joko-tai-kysymys. Hei, me voidaan tehdä Jumalan palvelustoimintaa ja kutsua ihmisiä mukaan meidän Jumalan palvelustoimintaan. Voidaan tehdä diakonista työtä ja palvella ihmisiä sillä tavalla. Miksei ihmisiä voisi palvella myös niin, että järjestetään hyvät brunssit ja kutsutaan ihmisiä sinne. Ja mikä sen parempaa, jos siinä on myöskin vaikka vapaaehtoisia mukana, ja sitä on tehty silleen yhteisöllisesti, kenties on onnistuttu työllistämään ehkä ihmisiä, jotka ei välttämättä olisi muulla tavalla saanut työtä, ja ylipäänsä ehkä luoda Alppilaan sellaista paikkaa myöskin, missä ihmiset voi kohdata toisiaan, että luoda sinne Alppilaan toisella taas sellaista niin kuin yhteisöllisyyttä, ja et monestihan me ollaan kaupungeissa silleen, niin kuin, ihmiset muuttanut ehkä eri paikkakunnilta, ja vaikka niin kuin on paljon ihmisiä pakkautunut tietyllä tapaa pieneen tilaan, niin silti ihmiset ovat tosi etäällä toisistaan. Niin sitten kirkko voi toisaalta olla tällainen paikka ja foorumi myöskin, missä voi auttaa myöskin ihmisiä löytämään toisiaan ja löytää semmoista hyvää yhteisöllisyyttä.
Mikä on sun mielestä kirkon tärkein tehtävä maailmassa?
Mun mielestä kirkon tärkein tehtävä on se, että me pidetään sanomaa Jeesuksesta esillä. Ja mä uskon, että se kirkon niin kuin suurempi tarina niin kuin Jumalan hyvyydestä Kristuksessa ja myöskin siitä, millaisen esimerkin niin kuin Jeesus meille jätti, joka oli siis lähimmäisen rakkauden esimerkki. Niin mun mielestä se on niin kuin kaikessa niin kuin yksinkertaisuudessaan ja toisaalta myöskin semmoisessa monipuolisuudessa ja monivivahteisuudessa ja syvällisyydessään sellainen sanoma, että se riittää niin kuin puhuttelemaan niin kuin ihmisiä eri taustoista. Jeesuksen esimerkki ja sanoma jalkautuu, kun vaikka joku ihminen voittaa ennakkoluulonsa ja vaikka rupeakin välittämään ihmisestä, jonka luonnollisesti voi olla, että hän koki sen, voi olla eri värinen ihminen tai tulee erilaisesta sosiaalisesta taustasta. Ja sitten kun ihminen voittaa ne ennakkoluulonsa ja oppii vaikka niin kuin aterioimaan yhdessä, vaikkapa nyt siellä Alppilan kirkossa tai missä tahansa muu, tai täällä Bukvillanissa, missä me nyt parhaillaan ollaan, voittamaan ennakkoluulonsa ja aterioimaan tämmöisen ihmisen kanssa samassa pöydässä, niin me voidaan sanoa siinä, että hei, tässä niin kuin Jeesuksen sanoma toteutuu.
Petri Patronen, olet ollut luomassa tämmöistä kaupunkiyhteisöä nimeltään Verkosto. Niin minkä takia lähdit mukaan verkostokaupunkitoimintaan, että minkä takia se oma kotiseurakunnan yhteisö ei riittänyt?
Mä ajattelen, että tämä maailma ylipäänsä ja Suomi, niin kuin me ei eletä enää yhtenäiskulttuurissa, mikä varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla on niin kuin tosi selvää, että on ihmisiä, on hirveän erilaiset taustat. Sillä mä ajattelinkin, että me tarvittaisiin erilaista toimintaa ja myöskin erilaisia niin kuin Jumalan palveluksia ihan kirkonkin sisällä, ehkä puhuttelemaan niin kuin vähän erilaisia segmenttejä, erilaisia, erityyppisiä ihmisiä. Et mä kannatan sitä, että yksi koko ei sovi kaikille, vaan me tarvitaan niin kuin erinäköistä, erityyppistä toimintaa. Ja samalla se ei ole niin kuin kilpailu, että ei ole, että tämä on parempi kuin tuo missään nimessä, vaan ne on erilaisia ja se taas on rikkautta. Esimerkiksi mä satuin nyt sitten päätymään tänne ja olen vieläkin sillä polulla, että mulle kävi näin.
Tuon verkostoliikkeen jäseniä näkyy aika usein Narinkkatorilla, niin oletko sä ollut siellä Narinkkatorilla evankelioimassa?
Olen ollut siellä Narinkkatorilla mukana ja sen tarkoitus ei ole itse asiassa evankelioiden niinkään. Meidän filosofia oli se, että me haluttiin vaan niin kuin oppia välittää ihmisistä. Tai sitten joku sai semmoisen idean, että hei, mitäs jos mentäisiin niin kuin tyyliin kaduille ja sen sijaan, että niin kuin jotain lauletaan, soitetaan kitaraa ja lauletaan jotain hengellisiä lauluja tai jaetaan traktaatteja, niin mitäs jos vaan oltaisiin siellä niin kuin sillä, että ihmiset voi tulla juttelemaan, ne voi kohdata meitä. Ja sitten jos niin kuin jollain joku idea, että hei, vaikka hierotaan hartiota tai lankataan kenkiä, mitäs jos yritetään vaan välittää ihmisistä ja kohdata niitä. Tai tavallaan just se ajatus on siinä, että ikään kuin se ilosanoma Jeesuksesta menee parhaiten eteenpäin, kun me välitetään niin kuin ihmisistä. Niin vaikka ihmiset voi tuntua aluksi oudolta ehkä joistain tai olla epäluuloisia. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, että on ihmisillä syytäkin olla epäluuloisia. Ei siinä mitään kaiken näköisen tämmöisen kojutoimintaa, kristilliseen kojutoimintaan erityisesti. Mutta siitä huolimatta, niin jos se asenne on kohdallaan, niin ei siinä voi mennä kauhean pahasti pieleen.
Petri Patronen, sulla on juuret karismaattisuudessa, niin miten karismaattisuus sussa näkyy nykyään?
Joo, siis tämä karismaattisuus-sanahan on sellainen, että eihän ole ketään kristittyä, joka ei olisi karismaatikko.
Ja eikö?
Ei, siis jos me ajatellaan, että karisma tarkoittaa armolahjaa, jos me ajatellaan, että pelastus on niin kuin lahja ja armolahja, niin sehän lähtee siitä, että Kristus on se, niin kuin se ensimmäinen karisma ja pelastus on niin kuin se ensimmäinen karisma, josta sitten kaikki lähtee. Ja mulle se kysymys on vaan siitä, että kuinka niin kuin vahvasti me jotenkin luotetaan siihen, että Jumala on niin kuin aktiivinen maailmassa. Että jotenkin mä haluan vaan koko ajan, että mulla on niin kuin erilaisia vaiheita ollut tässä mun karismaattisuudessani, ja mä ehkä nyt voisin sanoa melkein, että mä oon tämmöinen niin kuin jälkikarismaattinen, että mä oon niin kuin nähnyt sen polun ja ajattelu on siitä kehittynyt. Kyllä mä niin kuin uskon, että on, niin kuin, on pyhä henki, on todella tämmöinen hyvä voima, joka ei kuulu vaan niin kuin meille kristityille tai varsinkaan meille karismaatikoille ainoastaan, vaan kuuluu kaikille, joka niin kuin on tämmöinen niin kuin, hyvyyden niin kuin vastavoima ja vastavallankumouksellinen voima niin kuin kaikille maailmassa vaikuttavalle pahuudelle ja korruptiolle. Mun niin kuin elämään tuo semmoisen niin kuin luottavaisen pohjavireen. Et mulla on semmoinen olo, että Jumalalla on joku suunnitelma jokaisen ihmisen kohdalla ja jokaisen maan kohdalla ja koko maailman kohdalla. Ja hän on niin kuin viemässä tätä historiaa johonkin niin kuin huipennukseen. Ja ennemmin tai myöhemmin niin asiat tulee menemään hyvin. Et se voi olla, että se ei ole mun elinaikana niin välttämättä, tai se voi olla, että on. Mutta jotenkin, että jokaisella ihmisellä ja koko maailmalla on toivo sen takia, että Jumala on aktiivinen. Ja sen takia, että Jumala niin kuin kasvattaa meitä myöskin niin kuin eteenpäin ihan niin kuin yksilöihmisenä ja sitten myöskin ihmiskuntana. Jotenkin siihen mä haluan ajatella, että Jumala on lähellä, hän on hyvä ja hän toimii, hän vaikuttaa. Että silleen mä ajattelin, että se karismaattisuus ikään kuin näkyy mun elämässäni.
Mehän ollaan muuten samalta kyliltä kotoisin. Mm-hmm. Ja sieltä siis oli aina, että Petri Patrosta ihailtiin, koska Petri Patrosella oli elävä usko. Niin, musta tuntuu, että seurakunnan tytöt oli ihan ihastuneita Petri Patroseen, koska hän oli elävässä uskossa ja hengellisessä viitekehyksessä käytettiin nimenomaan tätä sanaa. Pakko kysyä, että Petri Patronen, oletko edelleen elävässä uskossa?
No mä uskon, että mä oon niin kuin elävämmässä uskossa kuin ikinä. Tuntuu vaan, että se usko on vaan vuosien varrella muuttunut semmoisiksi vivahteikkaammaksi ja syvemmäksi. Jos se oli silleen ennen, että ajatteli, että Jumala vähän niin kuin toimii vaan tällä tavalla ja vaan näissä piireissä ja näin, niin sehän on ihan mielettömän rajoittavaa, että se on niin kuin tosi vapauttavaa nähdä, miten niin kuin suuri Jumala on. Ja vaikka kohdata sellainen ihminen, joka on niin kuin täysin erilainen kuin sinä, ja siinä kohtaamisessa yhtäkkiä huomata, että hei, Jumala on tässä niin kuin mukana ja yrittää puhua mulle jotain. Et mä, joka tässä niin kuin ns. Työkseni puhun näistä Jumalan jutuista, niin yhtäkkiä huomaankin, että Jumala puhuttelee mua jonkun henkilön kautta, jota mä en ehkä aikaisemmin olisi ajatellut, että on mahdollista. Että niin suppeita me voidaan välillä olla. Kyllä se on rikkautta, että pääsee niistä omista niin kuin laatikoistaan ulos.
Petri Patronen, olet tällä hetkellä pappiskoulutuksen polulla, eli ordinaatiokoulutuksessa. Minkä takia vasta nyt pappisvihkimys?
Mä jossain vaiheessa, kun mä vielä opiskelin teologiaa, niin mä mietin sitä, että haluanko mä papiksi. Mä suoraan sanottuna mua vähän jännitti se, että tulee, onko se sitten vaan sitä toimitusten toimittamista ja tällaista näin. Mutta sitten vuosien aikana niin jotenkin se oma niin kun näkemys kypsyi ja se rupesi tuntumaan niin kun tosi omalta se, että hei, mä haluan niin kun papiksi. Ja mulle se pappiskutsumus niin kun tarkoitti just sitä, että mä haluan sitoutua kirkkoon nimenomaan. Että okei, mä oon ajatellut pitempään ikään kuin palvelemani Jumalaa näin ja palvelemani ihmisiä, mutta sitten se oli vielä semmoinen, että hei, mä haluan palvella kirkkoa. Että mä uskon niin kuin tämän kirkon niin kuin sanomaan kuitenkin. Ja mä ajattelen, että just siinä kaikessa semmoisessa niin kuin monen kirjavuudessaan ja siitä, että tuntuu, että on niin kuin yksi porukka on tätä mieltä ja toinen on toista mieltä ja kukaan ei tiedä, mitä mieltä sitten lopulta ollaan mistäkin ja ehkä tämmöinen kuva, mikä voi tulla, mutta just siinä on se, niin kuin se tavallaan laajassakin mittakaavassa sen yhteisöllisyyden kauneus. Et mä ajattelen, että kirkolla on tässä niin kuin silleen pelipaikka, että jos me voitaisiin niin kuin nämä hirveän erilaiset segmentit, mitä meidän kirkon sisälläkin on, jotenkin niin kuin löytää tapa elää yhdessä ja käydä keskustelua yhdessä, niin kyllähän se olisi mahtava sanoma pelkästään. Se olisi jo ilosanoma niin kuin tälle maalle.
Horisontti kuultavissa jälleen ensi sunnuntaina. Tämä ohjelma on kuultavissa jo nyt verkossa Yle Areenassa.